case you missed it.
In case you missed it, pemerintah, DPR, dan KPU sudah sepakat untuk tetap melanjutkan rangkaian pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di 270 daerah di Indonesia. Masa kampanye pun sudah dimulai sejak 26 September lalu. Padahal, berbagai elemen masyarakat sudah menyuarakan keberatan mereka dan ingin pilkada ditunda dulu karena bahaya pandemi virus corona yang belum bisa terkendali sampai sekarang. Nah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat, hingga berbagai jajak pendapat lembaga survei pun menyatakan mayoritas warga ingin pilkada ditunda. Nah, untuk mengupas kontroversi ini, saya mengobrol dengan peneliti bidang perkembangan politik nasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Lucky Sandra Amalia. Ini di obrolannya. Mbak Lucky, apa nih tanggapan Mbak dengan keputusan pemerintah, DPR, dan KPU yang masih pengen tetap melanjutkan pilkada Desember nanti?
Sebenarnya kalau saya melihat sih memang, saya nggak tahu ya, tidak ada urgensinya kalau menurut saya ya untuk ini tetap dilanjutkan di tengah pandemi, apalagi sekarang trennya bukannya semakin menurun ya, kasus COVID-19 itu bukan semakin menurun, justru semakin meningkat gitu. Argumen pemerintah memang pandemi tidak tahu kapan berakhir gitu kan. Ya kita semua tidak tahu ya, yang namanya bencana kita semua tidak pernah tahu kapan dia ada dan kapan dia berakhir memang kan. Nah, saya pikir tapi tugas negara itu adalah negara harusnya memang melindungi rakyatnya gitu ya, melindungi warga negara dari haknya untuk mendapatkan perlindungan dan kesehatan gitu. Nah, sedangkan pilkada itu kan kemarin kita sudah pernah menunda kan, nah berarti bisa gitu lah sebetulnya ditunda kan. Kita sudah pernah menunda kemarin karena awal-awal pandemi itu ya, Maret. Nah, berarti seharusnya itu waktu itu ditunda 4 tahapan kalau tidak salah. Nah, berarti bukan tidak mungkin kalau ini kemudian ditunda lagi seharusnya ya. Nah, tapi kemudian kan pemerintah punya perspektifnya sendiri gitu ya. Ya, menurut saya perspektif pemerintah sangat kelembagaan. Jadi dia pendekatan institusional gitu. Nah, memang nggak ketemu sama masyarakat sipil yang pendekatannya kemanusiaan kan. Mereka mikir ya bagaimana kesehatan, fasilitas juga udah semakin berkurang gitu kan, tenaga kesehatan sendiri juga semakin berkurang gitu. Nah, kalau ini dipaksakan maka akan muncul klaster baru gitu kan. Nah, saya nggak tahu pemerintah ingin memperketat protokol kesehatan, tetapi padahal kemarin aja waktu pendaftaran calon tuh tanggal 4 sampai 6 September aja itu ada 243 pelanggaran protokol kesehatan gitu loh. Kemarin aja cuman nganterin paslon aja sudah enggak disiplin gitu, apalagi besok kampanye. Dan kampanye dalam situasi yang seperti ini itu kan juga pengawasannya juga kemudian tidak bisa seluas kalau tidak di pandemi ya. Nah, ketika enggak ada pengawasan, ya kita nggak tahu apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Apakah semua peserta pilkada itu kemudian bisa disiplin masing-masing dirinya gitu untuk tidak melakukan manipulasi, kecurangan gitu dan segala macam ya. Nah, kalau itu tetap dilakukan kan sebetulnya artinya juga akan mencederai gitu ya pilkada itu sendiri gitu. Yang menjadi ya demokratis secara prosedural tapi kemudian tetap kualitasnya tidak terjaga gitu kan. Nah, itu makanya kalau dari saya sih urgensinya nggak ada untuk dilanjutkan. Lebih baik ditunda dulu sampai pandemi berakhir atau paling tidak trennya menurun.
Tadi Mbak sempat bilang soal bahwa pemerintah, DPR, dan KPU itu melihat masalah ini dengan pendekatan institusional atau kelembagaan. Nggak seperti masyarakat yang melihat masalah ini dari sisi kemanusiaannya nih, dari perspektif itu. Maksudnya pendekatan kelembagaan itu apa sih Mbak? Boleh dielaborasi?
Ya, nah jadi argumen pemerintah akhir-akhir ini adalah ini tetap harus dilanjutkan karena yang pertama masa jabatan dari kepala daerah yang sekarang sedang menjabat itu berakhir di Februari 2021 ya. Nah, kalau kemudian pilkadanya ditunda lagi gitu, nah akan terjadi kevakuman kepemimpinan. Pasti akan diisi oleh PLT yang itu tidak punya kewenangan kan dibandingkan dengan kepala daerah definitif. Itu argumennya. Nah, oleh karena itu makanya supaya tidak terjadi kevakuman kepemimpinan, maka harus tetap dilaksanakan pilkadanya. Itu menurut mereka ya. Lalu yang kedua, ya itu tadi pemerintah bilang kita tidak tahu, tidak ada negara manapun yang tahu kapan berakhir. Nah, menurut saya memang ya namanya musibah, kita nggak pernah tahu kapan datang dan kapan berakhir gitu ya. Nah, yang ketiga juga pemerintah membuat perbandingan dengan negara-negara lain, Amerika Serikat misalnya, lalu kemudian di Korea Selatan gitu kan. Nah, kalau di Korea Selatan dia pemilu karena trennya udah turun. Nah, kalau di kita trennya justru naik. Nah, sebenarnya perbandingannya jadi agak enggak apple to apple gitu ya, argumen pemerintah itu gitu. Nah,
pertanyaannya, kenapa nih pemerintah, DPR, dan KPU ini kok terkesan tutup kuping gitu, tutup telinga, nggak mau dengar aspirasi elemen masyarakat? Apa sih alasan atau justru tujuan dari keputusan untuk tetap melanjutkan pilkada ini?
Iya sih, di permukaan memang alasannya alasan kelembagaan tadi ya, institusional gitu ya, kevakuman kepala daerah dan segala macam. Tetapi kalau kita melihat dari balik itu ya, dari sisi politik gitu ya, yang mewarnai keputusan-keputusan ini, tentu menurut saya sih justru ada hal-hal yang memang terkait dengan kepentingan mereka gitu loh. Makanya saya bilang tadi sebetulnya ini bisa ditunda karena kita pernah menunda gitu kan. Nah, tetapi sekarang bilangnya nggak bisa gitu kan. Nah, karena ada kepentingan yang bermain di situ. Ada banyak beberapa hal. Yang pertama, misalnya ada banyak kepala daerah incumbent ini, petahana, yang kemudian sekarang maju lagi. Sebagai incumbent untuk hari ini itu tentu menguntungkan mereka gitu kan. Incumbent memang punya modal yang lebih ya dibandingkan dengan penantang baru gitu. Nah, kalau mereka nanti pilkada yang ditunda, mereka sudah misalnya diganti PLT, mereka tidak lagi menjadi incumbent gitu. Nah, itu mereka akan kehilangan momen tadi sebagai incumbent yang punya basis model tadi yang lebih dibandingkan dengan penantang. Lalu yang kedua, acuannya adalah pada undang-undang. Memang undang-undang kita tidak ada yang menyebutkan bahwa kepala daerah yang sekarang boleh dilebihin gitu ya masa jabatannya. Memang mereka harus selesai di Februari 2021. Nah, dan yang membuat undang-undang ini adalah mereka-mereka juga gitu kan, DPR bersama dengan pemerintah yang isinya adalah orang-orang partai politik gitu kan. Nah, jadi partai kemudian jadi temannya yang di partai itu yang incumbent mau maju lagi, dan dengan situasi yang seperti ini mereka meyakini bahwa sebagai incumbent mereka akan lebih mudah memenangkan pilkada gitu ya dibandingkan dengan dalam situasi yang normal gitu, karena mereka udah punya nama kan, udah punya jaringan, jalan lah semuanya dibandingkan dengan orang baru gitu ya, calon baru. Apalagi ada beberapa keluarga gitu ya, ada faktor politik kekerabatan juga yang bermain di pilkada hari ini. Kita udah tahu lah di mana, misalnya di Solo, di Medan, di Tangsel gitu ya, itu ada. Lalu kemudian juga beberapa di tempat lain. Nah, orang-orang kuat lokal juga berpengaruh gitu. Nah, di sisi yang lain juga harus diakui bahwa partai politik dan paslon yang kemarin sudah sempat jalan di tahapan sebelum ditunda itu, mereka udah jalan ya. Ya, mereka sudah mengeluarkan banyak gitu ya. Logistik, udah dalam sosialisasi waktu itu namanya. Mereka udah banyak mengeluarkan modal gitu ya, finansial. Lalu tiba-tiba dihentikan gitu. Nah, terus makanya mereka minta cepat ini diselesaikan. Karena kalau tidak, udah terlanjur kemarin mengeluarkan, ini dihentikan. Kehilangan momen kan menjadi lebih, kosnya lebih mahal lagi gitu kan bagi mereka. Mereka tuh mereka minta segera, supaya juga mereka tidak berpanjang-panjang gitu dalam mengeluarkan kebutuhan logistik kampanye mereka gitu kan. Nah, kepentingan-kepentingan politik yang ada di belakang itu, yang kemudian di permukaan ya, dikeluarkan statement-statement yang tadi pendekatan-pendekatan institusional tadi. Nah, padahal di belakang itu memang ada faktor-faktor dinamika politik lah ya yang juga bermain di sana gitu. Nah, itu persoalan di kita juga gitu, bahwa pilkada itu berbiaya mahal.
Nah, yang menarik adalah alasan pemerintah dan DPR dan KPU soal menjamin hak konstitusional warga, katanya. Padahal kalau misalnya pandeminya nggak semakin membaik, hak itu kan bisa-bisa nggak diambil nih sama masyarakat. Mereka nggak datang ke TPS, nggak nyoblos gitu kan, karena khawatir akan kesehatan dan keselamatan mereka. Apalagi ketua KPU-nya sendiri sekarang, Pak Arief Budiman, juga kan ternyata positif corona. Tanggapan Mbak?
Nah, itu sebetulnya sudah menjadi, harusnya sudah bisa menjadi apa ya, salah satu urgensi gitu ya bagi pemerintah untuk menunda pilkada ini. Karena komisioner aja kena, di daerah juga banyak yang kena, kemudian KPU tutup gitu untuk 14 hari gitu kan. Nah, kalau KPU tutup 14 hari, lalu kemudian saya membayangkan ketika masa kampanye siapa yang mau mengawasi mereka gitu. Anggota KPU hanya segitu, apalagi bawas gitu kan. Nah, itu sebetulnya menurut saya itu lebih mahal harganya dibandingkan dengan apa yang tadi disebut hak pilih mereka gitu kan. Hak pilih itu kan melekat ya pada kita gitu kan. Kapanpun hak pilih itu ada. Kan salah satu itu kan memang hak kita ya, jadi melekat pada kita. Jadi mau pemilu kapanpun ya, mau besok, mau Desember, mau tahun depan, ya hak pilih itu tetap ada gitu loh. Hanya memang digeser karena ada pandemi. Nah, sebenarnya ya itu soal, menurut saya sih soal political will aja ya. Kalau memang pemerintah mau membuka mata gitu kan, dan kemudian mengesampingkan egonya masing-masing gitu ya, lalu kemudian lebih memprioritaskan kesehatan warga negaranya gitu, keselamatan nyawa dari warga negaranya, menurut saya sih harusnya dia udah punya banyak alasan untuk melakukan penundaan.
Nah Mbak, KPU sendiri sebetulnya posisinya kayak gimana sih dalam penentuan keputusan pilkada ini, lanjut apa ditunda? Karena kan sekarang jadi ada potensi penurunan partisipasi pemilih nih dalam pilkada Desember nanti, dan itu pasti bukan sesuatu yang bisa dibanggakan oleh KPU.
Tentu apa ya, menurut saya memang pembuat undang-undang di kita itu kan memang DPR bersama dengan pemerintah. Dalam hal ini kan ada Kemendagri, ya ada dan penyelenggara pemilu ada di dalamnya. Nah, memang tidak mudah tentu ya bagi KPU yang anggotanya hanya segitu gitu kan, kemudian untuk berargumen dengan anggota DPR, tentu menurut saya tidak akan semudah itu. Pasti mereka akan juga kesulitan. Nah, dan sebetulnya dalam situasi yang justru tadi disebutkan bahwa dalam situasi yang seperti ini kemungkinan partisipasi akan menurun, itu justru menguntungkan bagi pihak incumbent menurut saya, dan pihak-pihak tertentu. Justru itu menguntungkan karena semakin sedikit yang pemilih yang datang menggunakan hak suaranya, maka peluang mereka yang sudah punya brand dan segala macam itu justru akan lebih mudah gitu loh untuk menang. Nah, justru makanya ini juga menjadi sebuah kesempatan sebetulnya kan. Nah, tapi kalau kemudian KPU dan Bawaslu juga tidak berhasil menghadang itu, dan kemudian harus diserahkan secara hukum kepada DPR dan pemerintah, menurut saya memang ya itu yang akan terjadi justru gitu ya. Keuntungan yang tentu dimiliki oleh pihak-pihak yang sudah punya brand, sudah punya jaringan, sudah matang, itu akan menguntungkan bagi mereka ketika partisipasi rendah.
Nah, kalau pilkada tetap lanjut seperti keputusan sejauh ini, apa kira-kira dampaknya terhadap kepemimpinan para kepala daerah yang terpilih ini nantinya nih? Apakah persepsi kelompok warga yang memang ingin pilkada ini ditunda bisa memengaruhi legitimasi para pemimpin yang terpilih dalam pilkada nanti?
Iya, sebetulnya kalau soal persepsi meskipun jumlahnya kecil ya, tapi ini kan persoalan ada hak asasi juga gitu loh yang sedang diperjuangkan gitu kan. Harusnya kalau menyangkut soal hak asasi warga negara ya, mau sekecil apapun kelompok itu ya, meskipun tidak signifikan misalnya, tetap harus menurut saya tetap harus diakomodir gitu kan. Karena partisipasi warga negara itu kan menjadi salah satu ukuran dari sebuah negara demokrasi gitu kan. Kalau pemerintah kemudian tidak mau mendengar, dia tetap kekeh dengan keputusannya, demokratisasi kita menjadi dipertanyakan gitu kan. Nah, tetapi terlepas dari banyaknya elemen masyarakat yang kemudian menyuarakan itu ya, termasuk ada dua organisasi massa terbesar ya, NU dan Muhammadiyah juga sudah ngomong, tetap nggak didengarkan. Tetapi memang terlepas dari itu, memang Ini nggak akan terlalu berpengaruh sih sebenarnya dengan hasil pilkada gitu kan. Nah makanya pemerintah juga santai-santai saja sebenarnya. Karena kalau kita lihat sebenarnya yang banyak protes adalah elemen-elemen yang ada di tingkat nasional gitu kan. Nah sementara elemen lokal itu ya tetap berjalan seperti apa adanya gitu loh. Karena kacamatanya agak berbeda. Kalau kita yang di Jakarta kemudian melihat bahwa pilkada di 270 daerah. Tetapi kan kalau orang daerah ya pilkadanya cuma satu di daerah dia aja gitu kan. Nah jadi ada pandangan yang berbeda sih sebetulnya. Dan legitimasi juga, ini kan memang pemilihan langsung ya. Kalau pemilihan langsung ya berapapun partisipasinya gitu kan, tetap apapun hasil dari pilkada itu tetap legitimate. Dia tetap karena dia sudah melalui prosedur-prosedur demokrasi, dia akan tetap legitimate. Jadi nggak menurut saya sih nggak akan ngaruh sih, meskipun ini banyak ditentang oleh banyak pihak gitu ya untuk ditunda dan segala macam. Tapi kalau memang nanti pada akhirnya tetap dilaksanakan, ya pemerintahan yang hasil pilkada itu mereka tetap legitimate menurut saya.
Nah terakhir Mbak, apakah aspirasi masyarakat yang minta pilkada ini ditunda dengan pemerintah, KPU dan DPR yang masih ingin terus melanjutkan pilkada ini, kita gaspol aja terus, ini masih bisa dijembatani?
Masih bisa sih dijembatani sih itu. Antara pendekatan kelembagaannya pemerintah dengan perspektif kemanusiaannya masyarakat itu, sebenarnya jembatannya ya political will kan dari pemerintah gitu loh. Sebenarnya kalau mereka mau duduk bareng lalu kemudian membuat undang-undang ya, memang undang-undangnya nggak ada bunyi bahwa jabatan kepala daerah emang harus berhenti gitu kan. Nah tapi sebenarnya kalau mereka mau ya mengubah sedikit gitu, misalnya kalau lewat undang-undang agak ribet, lewat perpu aja presiden bisa mengeluarkan perpu yang misalnya ya untuk kepala daerah yang sekarang gitu diperpanjang aja masa jabatannya sampai dengan pandemi berakhir atau sampai dengan pilkada yang akan datang itu. Nah baru berhenti di situ, baru kemudian pilkada, menurut saya jadi win-win solution sih. Calon incumbent juga nggak merasa dirugikan karena dia tetap definitif sampai pilkada gitu kan. Masyarakat juga akan merasa tenang karena pilkadanya bisa ditunda. Nah itu, tapi political will kalau menurut saya.
Pertanyaannya political will-nya ada nggak nih kalau dari pengamatannya Mbak Luki?
Itu dia masalahnya, mempertanyakan political will.
Oke deh, thank you banget Mbak Luki untuk obrolannya. Sehat selalu ya Mbak.
Sehat-sehat selalu ya. In case you missed it.